Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 19 снежня. Нашы тэмы. Які план мела апазіцыя на выбары 2010 года, распавядаюць экс-кандыдаты ў прэзідэнты. Расія звязала газавае пагадненне з нафтавым, каб ціснуць на Беларусь, лічыць эксперт. Дырэктарка тэлеканала «Белсат» распавяла пра яго далейшую працу. Гэта і да іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 19 снежня. Роўна 6 гадоў таму ў Беларусі прайшлі выбары прэзідэнта. Яшчэ да падвядзення афіцыйных вынікаў былі затрыманы ўсе, акрамя аднаго, кандыдаты. А на плошчы незалежнасці ў Мінску жорстка разагналі акцыю пратэсту і затрымалі сотні людзей. Пры гэтым, па словах экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева, арганізатары плошчы 2010 мелі план дзеянняў і ведалі, куды весці людзей. А пра тое, чаму гэты план не атрымалася рэалізаваць, палітык распавёў у эфіры Еўрарадыё. Перадаю слова Уладзіміру Някляеву.
Я клянуся вам, як перад Богам, я ведаў ад пачатку да канца, што я буду рабіць. Не скажу, што падрабязна, бо тут пралічыць усё немагчыма, але ў кантрапунктах ўся плошча была распісана ў мяне не на адзін дзень. Мы з Міколам Статкевічам сустрэліся позна ўвечары 18-го, позна. І трэцім быў якраз Дмітрыў. І мы яшчэ раз прагаварылі гэты план у кантрапунктах. І падрабязней за ўсё мы прагаварылі пачатак. Трэба было кроў з носу даставіць на плошчу апаратуру, гукаўзнасняльную, каб плошча кіравалася. Без гэтага, я разумею, выйдзе тое, што выйшла. І менавіта тое, што зрабіў Андрэй, а ён проста, ён падмануў не толькі мяне. Пад сутнасці ён тым падманам падставіў плошчу, змяніла усё, бо ўсё толькі пачалося і адразу скончылася. Ну, я ж казаў, што ён прыйшоў да мяне за, можа, гадзіны 4 ўжо да плошчы і сказаў, што план плошчы рашэннем штаба, дарэчы, вось толькі што адзін з чальцоў штаба ў вас быў на перадачы, Александр Федута, зменена. І што мы на плошчу выходзім зусім не так са Статкевічам, як мы гэта ўсё ўчара прапісалі. Вот калі чалавек табе глядзіць у вочы, за 4 гадзіны да пачатку той дзеі, на якую ты цэлы год адпрацаваў, шчыра, ну, не шкадуючы сіл, я праўда, я не спаў амаль начамі, ты б дапусціў думку пра тое, што ён падманвае? Яму трэба аддаць належнае. Яму трэба аддаць належнае. Я, напрыклад, нават пры маім характары, а ў мяне не сказаць, што не авантурны характар, я б пасцярогся гэта зрабіць. Зноў жа. І тады выйшла тое, што выйшла, так? У нас на калектарнай спыняюць, мне адбіваюць галаву, апаратуру ўшчэнт, і далей пайшло. Далей пайшло ўжо зусім не так, як хацелі мы, а пайшло так, як хацелі яны. Дык вось, тут жа таксама немашака наўпростага доказу, што Андрэй гэта зрабіў, ну, па там дамоўленасці з канторай. Калі гэта ўсплыло, а ўсплыло гэта значна пазней, бо ў той дзень у мяне проста не было, па-першае, я і не падумаў займацца праверкамі, но я кажу, гэта ў мяне ў галаву не прыйшло падумаць, што мяне так цынічна, нахабна па злачынным, па сутнасці, падманвае мой начальнік штаба. Дык вось пасля пачалося тое, што пачалося, арышт, турма, хатні арышт і гэтак далей, ўжо было не да таго. І я вярнуўся да гэтага пасля таго, як Статкевіч, я таксама пра гэта ж ужо казаў, пісаў, Статкевіч напісаў мне з турмы ліст, у якім ён абвінаваціў мяне, што я завёў яго ў паску на калектарную. Вось тут я вярнуўся да тых падзей, усе іх прааналізаваў і вярнуўся да гэтага ў размове з Дмітрыю, на што ён мне сказаў, што гэта было ягонае асабістае рашэнне, ніяк не звязанае з тым, што ёсць нейкі куратар з гэтай самай канторы. Зноў жа, доказаў 100-адсоткавых того, что зроблено это было, ну, знову же, нема паперы, где написано Дмитрию Загад, и он там внизу написано рады выконывать. Нема, правда? Махчимость, я подумал, махчимость, что с ягодным характером, и он, как сказал, перевысил полномостры. Але, калинават, это так, калинават, он перевысил, что называется, полномостры, и сам не штаб, это и уявить не мог, изменил план площади, что привело до того вынику, які стався, ось одно застається тое, що застається, ягоная віна, якая полягає на гэтай ну, подлай і злачыннай мане. Я довго думав про тое, ці могу я наўпрост выставіць яму такое абвінавачванне, і не знайшовши, що називається, жалезных доказаў, тому, що гэта было агульнае дзеянне з Камітэтам Дзяржбяспекі, я гэта абвінавачванне Пакуль што пакідаю з боку ад падзей.
Распавёў эфір Еўрарадыё Уладзімір Някляеў. У сваю чаргу палітолаг Аляксандр Фядута, які працаваў у штабе Уладзіміра Някляева, лічыць, што тысячы людзей выйшлі на плошчу ў Мінску не для таго, каб падтрымліваць апазіцыю. Вось што эксперт распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Народ у такой колькасці наогул выходзіць не па закліку апазіцыі. І мы гэта ўбачылі ў рэшце рэшт і ў Кіеве на Майдане, таму што выйшлі не дзеля таго, што іх там заклікалі Клічко, Яценюк ці Цягныбок. Выходзілі зусім з іншых падставаў, з таго, што адчулі, што больш так жыць нельга, што нельга жыць, калі табой маніпулююць, калі да твайго меркавання не прыслухоўваецца. Вось таму людзі выйшлі ў Кіеве і таму 6 год таму выйшлі і ў Мінску.
Лічыць Аляксандр Фядута. Тым часам кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч распавёў, каму, на яго думку, быў выгадны жорсткі разгон плошчы.
Сапраўды гэта безумоўна было выгадна Расіі, каб спынілася супраца Беларусі з Захадам, што безумоўна нейкія асобныя людзі падыгравалі ў рамках гэтага сцэнару таму, таго, каб Беларусь па Захадам пасварылася, але на вялікі жаль я мушу сказаць, што заўсёды всю адказнасць нясе першая асоба. Асоба, якая прымала рашэнне адносна плошчы, безумоўна з'яўляўся Александр Григорович Лукашенко, і безумоўна на ім ляжыць вся тая адказнасць за тое, што адбылося пасля.
Распавёў Алесь Міхалевіч, адзначым, што за краты пасля масавых пратэстаў 19 снежня патрапілі сотні людзей, а кандыдат у прэзідэнты Статкевіч правёў у турме амаль 5 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Расія вярнула Беларусі перадаплату за газ, які «Газпрам» мусіць паставіць у нашу краіну ў наступным годзе. У Расіі гэта тлумачаць тым, што Беларусь не сплаціла сёлета доўг за газ. А гэта, па словах расійскага віцэ-прэм'ера Аркадзія Дварковіча, 281 мільён долараў. Беларускі эканаміст Сергей Чалы упэўнены, што простым пералічэннем згаданай сумы доўгу пытанне не вырашыцца.
Это не просто вопрос, вы перечислили там недоплату, как наши называют, или долг, как ее называют русские, и типа поставки возобновляются в прошлом объеме. А там речь идет о том, что это часть большого соглашения, то есть там формула остается той же, но должно быть решение российского правительства о каких-то межгосударственных трансферах, о том, что, то есть, которые будут компенсировать сохранение высокой цены «Газпрому», но фактически нам делать ее дешевле. В свою очередь это увязано с, насколько я понимаю, с нефтяными соглашениями, в которых заложено обязательство обратной поставки миллиона тонн нефтепродуктов из Беларуси в Россию, при том, что, значит, это очень невыгодная для нас вещь.
Лічыць эксперт Сергей Чалы. Нагадаем, што газавы канфлікт паміж Беларусію і Расіяй пачаўся з таго, што калі сусветныя кошты на нафтапрадукты рэзка зменшыліся, Беларусь называе сумленным коштам на расійскі газ 73 долары за 1000 кубаметраў. Але Расія настойвае на дзеючым кантракце, па якім наша краіна мусіць плаціць 132 долары за 1000 кубоў расійскага газу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». У цэнтры сучаснага мастацтва ў Анкары невядомыя цяжка паранілі амбасадара Расіі ў Турцыі Андрэя Карлава. Пра гэта паведамляе BBC. Здарэнне адбылося падчас адкрыцця фотавыставы 19 снежня. Паводле звестак СМІ, у Карлава стралялі, калі ён выступаў з прамовай з трыбуны ў галерэі. Паведамляецца, што дыпламат атрымаў сур'ёзныя раненні, ён шпіталізаваны ў крытычным стане. Ёсць звесткі, што разам з Карлавым былі паранены яшчэ 3 чалавекі. Турэцкія СМІ пішуць, што было чуваць ад 15 да 20 стрэлаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, зламыснікі змаглі трапіць у галерэю, паказаўшы на ўваходзе пасведчанні паліцэйскіх.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Дырэктарка тэлеканала «Белсат» Агнешка Рамашэўская-Гузы выступіла з заяваю на кот далейшай працы каналу. Нагодай стала заява міністра замежных справ Польшчы Вітольда Вашчыкоўскага ў СМІ. Па словах міністра, тэлеканал плануецца перавесці ў інтэрнэт, а журналістаў на ТФП «Палонія». У сваёй заяве Рамашэўская падкрэсліла, што «Белсат» працягне працаваць па-ранейшаму, пакуль кіраўніцтва ТФП не пастановіць змяніць рэжыму працы. Дарэчы, беларускамоўны канал ўжо пачаў паралельную працу над новым дадатковым расійскамоўным каналам і працу над англамоўнымі перадачамі. Рамашэўская заяўляе, што канцэпцыю, агучаную міністрам Вітальдам Вашчыкоўскім, трэба абмеркаваць на прафесійным узроўні. Яна спасылаецца на тое, што гэты праект моцна адрозніваецца ад варыянтаў, якія абмяркоўваліся дагэтуль.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Камітэт дзяржаўнай бяспекі паведамляе пра затрыманне службовых асобаў МТЗ, МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаша за супрацьпраўную дзейнасць. Паведамляецца, што прадстаўнікі і кіраўніцтва гэтых заводаў і работнікі прадпрыемства бралі хабар ад камерцыйных структураў, каб прасоўваць іх прадукцыю. З 2013 года яны атрымалі не менш за 200 тысяч долараў США за прыёмку сыравіны і камплектуючых з элементамі браку, выдачу фіктыўных заключэнняў па якасці, перадачу звестак аб перспектыўных распрацоўках. Так, з 5 па 7 снежня былі затрыманы 4 супрацоўнікі Мінскага трактарнага завода, Мінскага аўтазавода і БелАЗа з доказамі злачынства. Іх затрымалі пры атрыманні хабару. Сярод затрыманых ёсць намесніца гендырэктара МТЗ. Акрамя таго, на МТЗ затрымалі яшчэ 4 супрацоўнікаў канструктарскіх і іншых падраздзяленняў. Следчыя працягваюць аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы, усіх затрыманых узялі пад варту і распачалі крымінальную справу. Больш інфармацыі чытайце на eurorado.fm, а на гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.